จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงเป็นครูสอนเราในวันนี้เราขอเปิดใจของเราออกฟังพระคำของพระองค์เจ้าเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงสำแดงสิ่งต่างๆให้เราเห็นแสงสว่างจากสวรรค์และเราจะสามารถมีความเชื่อและดำเนินชีวิตที่จะปกครองในโลกนี้เราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนครับเราได้เรียนรู้พระคัมภีร์เกี่ยวกับหัวข้อที่ชื่อว่าการปกครองในชีวิตนี้โดยผ่านพระเยซูคริสต์แล้วผมก็สอนไปหลายตอนแล้วอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ไปฟังตอนต้นๆ ตั้งแต่ตอนที่หนึ่งเป็นต้นมาผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดคงจะเป็นตอนที่10หรือ11ของคำสอนในชุดนี้อยากจะสอนต่อในเรื่องการปกครองในโลกนี้ใครบ้างอยากจะอยู่ในโลกนี้แบบผู้มีชัยยกมือขึ้นใครบ้างอยากจะอยู่ในโลกนี้แบบเป็นคนที่มีปัญหาเข้ามาเราสั่งแล้วมันพ่ายแพ้ไปยกมือขึ้นใครอยากจะมีชัยชนะเหนือโรคภัยไข้เจ็บยกมือขึ้นใครอยากจะมีชัยชนะเหนือมารและผีร้ายวิญญาณชั่วยกมือขึ้นอาเมนพระเจ้าได้สัญญาเราไว้แล้วว่าเราจะสามารถปกครองในโลกนี้เราสามารถที่จะมีสิทธิอำนาจที่จะปกครองและมีชัยชนะในโลกนี้ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่5ข้อ17บอกว่า5ข้อ17บอกว่าเพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนเดียวเป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนเดียวนั้นอาดัมทำบาปความบาปนำมาสู่ความหายนะนำมาสู่ความตายและความตายก็ครอบงำคนในโลกนี้เพราะความบาปที่ผ่านลงมาจากอาดัมมากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานคือความชอบธรรมก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าโดยพระเยซูนั้นที่เราได้รับพระคุณมาจากพระเจ้าแล้วเรารับของประทานหรือของขวัญก็คือความชอบธรรมนั้นทำให้เราสามารถปกครองหรือครอบครองในชีวิตนี้ได้ที่จริงถ้าแปลออกมาให้ถูกต้องคือบอกว่าเราจะครอบครองในชีวิตนี้โดยพระองค์ผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์เรามีพระเยซูคริสต์ในชีวิตเราก็สามารถครอบครองได้ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่จะครอบครองในโลกนี้ประการหนึ่งก็คือเราดำเนินชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าแล้วผมก็พูดเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อหลายตอนมาแล้ววันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องพระคุณแต่ผมจะพูดอีกเรื่องนึงคือว่าของประทานแห่งความชอบธรรมเราสามารถที่จะครอบครองได้ในเมื่อเรารู้ว่าเราได้รับของประทานหรือของขวัญแห่งความชอบธรรมคือเราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระคริสต์เราไม่สามารถที่จะปกครองในโลกนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนผิดหรือเป็นคนบาปที่พระเจ้าไม่รักพระเจ้าไม่เห็นคุณค่าหรือมีความรู้สึกฟ้องผิดในใจอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราเป็นคนไม่ดีไม่มีคุณค่าพอไม่สมควรที่จะปกครองไม่ได้เป็นกษัตริย์แต่เป็นแค่คนจนหรือเป็นคนบาปที่ยากจนที่น่าสงสารอยู่ในโลกนี้ถ้าเรามองเห็นตัวเองว่าเราเป็นคนบาปที่ยากจนน่าสงสารน่าเพทนาเราก็ไม่สามารถปกครองในโลกนี้ได้เราต้องเห็นตัวเองว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและศัตรูอันนึงในชีวิตของเราที่ทำให้เราไม่สามารถปกครองได้ก็คือการที่เรามีความรู้สึกฟ้องผิดหรือรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราไม่ดีตัวเราไม่ดีตัวเราไม่ดีถ้าเรารู้สึกอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะสู้กับมารได้เพราะเราไม่สามารถจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและสั่งสิ่งที่เป็นศัตรูของเราออกไปจากชีวิตเนื่องเมื่อตัวเราเองก็ยังรู้สึกเลยว่าเราพ่ายแพ้เพราะเราเป็นคนไม่ดีเป็นผู้ไม่ชอบธรรมและมีความรู้สึกฟ้องผิดดังนั้นในหนังสือโรมบทที่8ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับผมจะแปลจากภาษาอังกฤษให้ฟังเพราะภาษาไทยแปลไม่ครบภาษาอังกฤษบอกว่าอย่างนี้ There is therefore
Now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit.
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าดังนั้นเองเราทั้งหลายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกฟ้องผิดหรือไม่รู้สึกประณามว่าตัวเราต้องถูกลงโทษเพราะความผิดอีกต่อไปเพราะเรานั้นอยู่ในพระคริสต์และเราไม่ต้องสุขฟ้องผิดหรือเราไม่รู้สึกถูกประณามในใจเพราะว่าเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ใช่เพราะเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังในหนังสือพระคัมภีร์ไทยแปลออกมาสั้นๆบอกว่าเหตุฉะนั้นไม่มีการลงโทษของคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และก็จบเลยที่จริงไม่ครบนะครับต้องแปลบอกว่าเราไม่ได้ถูกฟ้องผิดเราไม่ได้ถูกประณามว่าเราผิดเพราะเราอยู่ในพระคริสต์แต่ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและไม่ตามเนื้อหนังนั่นเป็นคำแปลที่ครบบริบูรณ์คริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้เขาคิดว่าเขาเป็นคนบาปที่น่าสงสารตาดำๆเขาเป็นคนที่อ่อนแอเขาทำผิดมาในอดีตมากมายพระเจ้าไม่รักเขาหรอกเขาจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้อย่างไรคำพูดแบบนี้มันดูเหมือนกับคนถ่อมใจแต่จริงๆไม่ได้ถ่อมใจจริงหรอกครับกำลังดูถูกพระโลหิตของพระเยซูเขาไม่เชื่อว่าพระโลหิตของพระเยซูนั้นได้ชำระเขาให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วนั่นเองเมื่อเขารู้สึกประณามตัวเองเขารู้สึกฟ้องผิดเขารู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ดีเขาเป็นคนที่ไม่เอาไหนเขาก็เลยรู้สึกอับอายขายหน้าไม่ค่อยอยากจะไปเจอหน้าใครเขาไม่สามารถที่จะยืนอกผายไหล่พึงเขาไม่สามารถชี้ไปที่ซาตานแล้วบอกว่าเจ้าจงออกไปเพราะตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออยู่แล้วเขารู้สึกอับอายขายหน้าเขารู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่นและรู้สึกฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์พูดไว้ชัดเจนบอกว่าถ้าเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าหรือเป็นคริสเตียนนั้นได้กลับใจจากความบาปและสารภาพบาปพระองค์นั้นทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมพระองค์ก็จะทรงยกโทษบาปให้กับเราพระองค์สามารถยกโทษบาปให้เราได้และสามารถที่จะลบล้างความบาปทั้งหมดของเราได้อย่างยุติธรรมอย่างเที่ยงธรรมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระองค์ได้ส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนและจ่ายราคาให้เราเรียบร้อยแล้วผมสมมติอย่างนี้นะครับสมมติว่าท่านไปเอาก้อนหินเนี่ยไปขว้างรถของเพื่อนของท่านคนหนึ่งแล้วเพื่อนของท่านเนี่ยรถเสียเพราะท่านขว้างก้อนหินแล้วพอท่านไปขอโทษเขาบอกว่าเนี่ยทำผิดไปแล้วที่จริงเนี่ยท่านต้องไปเข้าคุกท่านต้องจ่ายเงินค่าซ่อมรถแต่ว่าเพื่อนคนนั้นที่เป็นเจ้าของรถนั้นสามารถยกโทษให้ท่านได้และสามารถทำให้ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ได้อย่างยุติธรรมเพราะเขาเป็นคนจ่ายค่ารถซะเองควักกระเป๋าจ่ายค่าซ่อมรถซะเองฉันใดในฐานะที่เราเป็นคนบาปนั้นเราจะต้องชดใช้โทษบาปแต่ว่าพระเยซูได้จ่ายค่าความบาปให้เราเรียบร้อยแล้วบนไม้กางเขนดังนั้นโดยความยุติธรรมแล้วพระเจ้าทรงสามารถยกโทษให้เราได้และทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไม่มีข้อแม้ประการใดอย่างที่ว่าไม่มีใครสามารถเถียงได้เพราะนี่เป็นสิ่งที่ยุติธรรมเพราะมีคนจ่ายความบาปให้เราเรียบร้อยแล้วและนอกจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเมื่อเราสารภาพบาปแล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปให้เราพระองค์ก็จะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นในทุกคนพูดสิครับทั้งสิ้นทั้งสิ้นแปลว่าอะไรครับไม่เหลือจริงไหมครับหมดเลยถ้าการอธรรมในชีวิตของเรานั้นถูกล้างไปหมดสิ้นแล้วเรามีเหลือการอธรรมไหมครับในชีวิตมีไหมไม่มีจริงไหมครับถ้าไม่มีแสดงว่าอะไรหลังจากที่พระเจ้าทรงยกโทษให้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์มองลงมาจากสวรรค์มองชีวิตเรานั้นพระองค์มองเราเป็นผู้ชอบธรรมและการชอบธรรมนั้นเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าเราไม่ได้ได้มาเพราะเราไปทำดีแต่เป็นเพราะพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเราในหนังสือฮีบรูบทที่8ข้อ12พระคัมภีร์บอกว่าเพราะเราก็คือพระเจ้าจะกรุณาหรือยกโทษต่อการอธรรมของเขาและจะไม่จดจำบาปของเขาไว้เลยพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเจ้ายกโทษให้เราเสร็จพระเจ้าลืมไปเลยว่าเราทำอะไรไม่อยู่ในเรคคอร์ดไม่จดจำอีกต่อไปลบทิ้งหมดเลยพระเจ้าจำไม่ได้แล้วว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเราทำผิดอะไรเมื่อเราขอโทษพระเจ้าเมื่อเรากลับใจขอโทษสารภาพบาปพอพระเจ้ายกโทษปุ๊บลืมหมดเลยปัญหาคือมนุษย์ไม่ลืมพระเจ้าลืมแต่มนุษย์ไม่ลืมพอเราขอโทษพระเจ้าเสร็จว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปโกงเงินคนแล้วเราทำให้เขานั้น
ได้รับความเดือดร้อนแล้วมาขอโทษพระเจ้าบอกเดี๋ยวจะไปใช้เงินเขาหนูผิดไปแล้วหนูผิดไปแล้วพระเจ้าบอกโอเคยกโทษทำบาปให้ลืมแล้วแต่เรายังจำได้อีก3ปีต่อมาเราจะบอกเนี่ยผมมันเป็นคนไม่ดีหนูมันแย่มากไปยืมเงินคนเราก็ไม่ใช้หนูเป็นคนไม่ดีพอซาตานมันไม่กลัวหนูหรอกอ้าวเรายังจำได้แต่พระเจ้าลืมไปแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อพระเจ้าลืมความบาปของเราไปแล้วเราก็ต้องลืมความบาปของเราด้วยอย่ามาบอกพระเจ้าอีกว่าจำได้ไหมพระเจ้าเมื่อ3ปีที่แล้วนั้นข้าน้อยทำอะไรจำได้ไหม20ปีมาแล้วค่อยได้ทำอะไรกับคนอื่นลืมไปซะหมดเถอะครับเพราะพระเจ้าลืมไปแล้วเราอย่าไปจำอีกต่อไปเลยอเมนไหมครับดังนั้นเองถ้าเราสามารถยอมรับได้ว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้แล้วชำระการกระทำหมดแล้วแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระคริสต์เราก็สามารถที่จะปกครองและครอบครองในโลกนี้ได้เพราะในฐานะที่เราเป็นผู้ชอบธรรมในหนังสือโรมบทที่8ข้อ2พระคัมภีร์พูดต่อบอกว่าเพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ได้ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากกฎแห่งบาปและความตายพระคัมภีร์พูดชัดเจนเลยว่าเมื่อเราอยู่ในพระวิญญาณเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้านั้นเราก็ได้ชีวิตก็คือครอบครองในโลกคำว่าชีวิตชีวิตฝ่ายการเงินชีวิตฝ่ายครอบครัวชีวิตฝ่ายร่างกายไม่เจ็บป่วยไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปหาหมอเราได้ชีวิตเพราะเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณและเราสามารถถูกปลดปล่อยให้เป็นไทยจากกฎแห่งความตายและกฎของบาปแล้วแสดงว่าเมื่อไรความบาปเข้ามาในโลกก็เกิดความตายแต่เมื่อไรเรามารับพระเยซูและมีพระวิญญาณเราก็สามารถดำเนินชีวิตที่มีชีวิตที่แท้จริงได้คือมีชีวิตที่มีชัยชนะและเป็นผู้ครอบครองในโลกนี้พระคัมภีร์พูดชัดมากเลยว่าเราต้องเลือกนะครับเราจะเลือกอยู่กับพระวิญญาณหรือเราจะเลือกอยู่กับเนื้อหนังเราจะเลือกเชื่อฟังเนื้อหนังหรือเราจะเลือกเชื่อฟังพระวิญญาณท่านจะเลือกเชื่อฟังอันไหนครับถ้าท่านเชื่อฟังพระวิญญาณจะเกิดอะไรขึ้นครับชีวิตถ้าท่านเลือกเชื่อฟังเนื้อหนังและความบาปจะเกิดอะไรขึ้นความตายใช่ไหมครับข้อ3พูดต่อบอกว่าเพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้เพราะเนื้อหนังทำให้มันอ่อนกำลังไปนั้นพระเจ้าได้ทรงทำแล้วโดยพระองค์ใช้พระบุตรของพระองค์เองมาในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาปและเพื่อไถ่บาปพระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงลงโทษบาปหมายความว่ายังไงผมจะอธิบายให้ฟังหมายความว่าอย่างนี้เมื่อพระเจ้าให้กฎเรามาในพระคัมภีร์จริงๆแล้วโดยความสามารถของมนุษย์หรือโดยธรรมชาตินั้นเราไม่สามารถเชื่อฟังกฎได้ทุกกฎเราล้มเหลวมีใครสามารถโอ้อวดได้บ้างว่าสามารถเชื่อฟังทุกกฎในพระคัมภีร์ได้ผมยังโอ้อวดไม่ได้เลยผมยังพลาดตรงหลายเรื่องผมทำไม่ได้ทุกเรื่องในพระคัมภีร์โดยความอ่อนแอฝ่ายเนื้อหนังนั้นเราไม่สามารถทำตามกฎพระคัมภีร์ได้ดังนั้นจริงๆแล้วเราเนี่ยโดยธรรมชาติเป็นคนบาปเราไม่สมควรเป็นผู้ชอบธรรมแต่ว่าพระเจ้ามีวิธีแก้พระเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถเชื่อฟังทุกกฎได้พระเจ้าทรงทราบว่าเราทุกคนไม่สามารถเป็นผู้สมบูรณ์ได้ตามกฎของพระเจ้าพระองค์ทำยังไงครับส่งพระบุตรลงมาจากสวรรค์คือพระเยซูและบนไม้กางเขนนั้นนี่เป็นวิธีของพระเจ้าไม่ใช่วิธีของมนุษย์บนไม้กางเขนนั้นพระองค์รับความบาปของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ตั้งแต่สมัยอาดัมจนยุคสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมารับความบาปของท่านทุกบาปไม่ว่าจะบาปเล็กบาปใหญ่บาปชั่วบาปไม่ชั่วมากบาปดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรมากทุกอย่างบาปทั้งหมดนั้นพระองค์รับอยู่บนตัวของพระองค์เองหรือพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดมันมีกิ้งกือมาเกาะบนตัวท่านกิ้งกือนั่นคือความบาปพระองค์ก็เอากิ้งกือนั้นออกมาแล้วมาใส่ตัวพระองค์แล้วพระองค์ก็เอามงกุฎนามใส่ให้ท่านมีการยื่นหมูยื่นแมวกันเกิดขึ้นบนไม้กางเขนนั้นพระองค์รับกิ้งกือหรือความบาปทั้งหมดที่ไม่ดีของท่านและมนุษยชาติทุกคนบนตัวของพระองค์เองเพราะพระองค์รู้ว่ายังไงยังไงแม้เรามาเป็นคริสเตียนแล้วเราก็ยังทำพลาดอยู่เรายังทำบาปอยู่พระองค์ก็ต้องใช้วิธีนี้คือรับเอาความบาปทั้งหมดมาบนชีวิตของเราและพระองค์ก็ยื่นความชอบธรรมทำให้เรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมโดยความชอบธรรมของพระองค์ไม่ใช่มงกุฎของเราเองนะถ้าผมเปรียบเทียบความชอบธรรมเป็นมงกุฎนั่นไม่ใช่มงกุฎของเราเป็นมงกุฎของพระเจ้าแต่พระเจ้าให้เราไงพระคัมภีร์ถึงเรียกว่าของประทานเราไม่ได้ทำเองนะครับของประทานคือพระเจ้าสวมให้เราสวมความชอบธรรมนั้นให้กับเราอยากจะถามว่าคนไปตกนรกนั้น พราะว่าเขาขโมยเขาสูบบุหรี่เขากินเหล้าเขาฆ่าคนหรือเขาทำผิดประเวณีใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณไม่ได้ไปตกนรกเพราะว่าเขาโกหกเขาขโมยเพราะจริงๆแล้วพระเยซูได้รับความบาปของทุกคนในโลกไปแล้วแต่ที่เขาตกนรกเพราะว่าเขาปฏิเสธการที่พระเยซูรับความบาปของเขาและปฏิเสธความชอบธรรมของพระเยซูและปฏิเสธไม่ยอมรับการช่วยเหลือของพระเยซูเขาเลยต้องไปตกนรกเมืองไฟเพราะเขาไม่ยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเหตุผลที่มนุษย์ตกนรกไม่ใช่ว่าเพราะว่าแม้แต่คริสเตียนเราเองก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็ทำบาปบางครั้งบางวันบางเวลาเราทำบาปแต่ทำไมเราไม่ตกนรกล่ะเพราะเรายอมให้พระเยซูรับความบาปของเราไปและรับความชอบธรรมของพระองค์เข้ามาแต่คนที่ไม่เชื่อพระเยซูตกนรกเพราะเขาปฏิเสธพระเยซูเขาไม่ยอมให้พระเยซูช่วยเหลืออาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือโรมบทที่8ข้อ4โรมันบทที่8ข้อ4บอกว่าเพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้จะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณหมายความว่าถ้าเราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณในที่สุดแล้วเราก็จะสามารถทำตามสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดต่อไปในข้อ5และข้อ6บอกว่าเพราะว่าคนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังฝ่ายเนื้อหนังคือฝ่ายความบาปเนื้อหนังของเรามีธรรมชาติของความบาปบางทีเวลามีคนมาพูดว่าเรานินทาเราเนื้อหนังมันก็ขึ้นมาที่หน้าเราหน้าเราก็แดงแล้วในใจของเราเนื้อหนังเราก็บอกอยากจะตบหน้ามันสักทีนึงอยากจะเข้าไปฆ่ามันอยากเข้าไปยิงปืนใส่หัวมันสักทีนึงนี่เนื้อหนังใช่ไหมอยากจะแก้แค้นอยากจะด่าอยากจะทำลายกลับผู้ที่ดำเนินชีวิตอยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็สนใจในสิ่งที่เป็นของเนื้อหนังแต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณคนที่ดำเนินชีวิตติดตามพระวิญญาณของพระเจ้าก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของพระวิญญาณการเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตายที่จริงแล้วในภาษาอังกฤษบอกว่าถ้าสมองของท่านคิดแต่เรื่องฝ่ายเนื้อหนังเอจะทำยังไงถึงจะรวยเร็วไปโกงคนดีไหมเอนี่เราไปทำผิดประเวณีดีไหมโอ้นี่เราไปดูหนังโป้ในคอมพิวเตอร์ดีไหมเอนี่เราโกงเงินรัฐบาลดีกว่าเอนี่เราต้องโลภเยอะๆนะเอาเงินมาเราต้องเอาเปรียบคนอื่นถ้าเราคิดแต่เรื่องเนื้อหนังเราก็นำชีวิตเราไปสู่ความตายแต่การเอาใจใส่พระวิญญาณก็คือเหมือนคำว่าคิดแบบพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงนำความคิดของเราคิดรักคนอยากช่วยเหลือคนอยากเป็นพระพรกับคนอดทนกับคนคิดดีๆคิดบริสุทธิ์กับพี่น้องในคริสตจักรไม่คิดร้ายไม่นินทาเขาไม่ทำให้เขาเสียชื่อเสียงรักคนคิดแบบพระวิญญาณไม่เอาเปรียบคนอื่นคิดแบบให้รักอยากช่วยเหลือคนอื่นคิดแบบพระวิญญาณก็จะนำมาสู่ชีวิตและสันติสุขเมื่อเราพูดว่าชีวิตและสันติสุขนี่เหมือนกษัตริย์ไหมครับคือคนที่มีชัยชนะจริงไหมถ้าใครก็ตามมีสองอันนี้มีชีวิตคืออะไรครับมีสุขภาพดีครอบครัวมีความสุขมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้อาหารในตู้เย็นไม่เคยพร่องกินแล้วมันก็ไม่หมดสักทีนึงเก็บกันไม่หวาดไม่ไหวของมันเหลือเฟือเหลือใช้รถก็ไม่เคยพังร่างกายก็แข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอไปที่ไหนใครก็ให้เกียรติไปที่ไหนใครก็รักโอ้นี่คือชีวิตจริงไหมและยังมีสันติสุขด้วยคนประเภทไหนล่ะที่จะมีชีวิตและสันติสุขหรือคนประเภทไหนล่ะที่จะปกครองครอบครองในโลกนี้ที่ผีร้ายวิญญาณชั่วที่จะพยายามมาฆ่ามาลักและมาทำลายเสียไม่สามารถแตะต้องชีวิตของเขาได้ท่านอยากจะเป็นคนอย่างนั้นไหมใครอยากจะมีชีวิตบ้างใครอยากมีสันติสุขใครอยากจะมีชีวิตแบบว่าพอผีก็มาใกล้นี่แบบตัวสั่นเลยต้องวิ่งลงไปเข้าถังขยะเข้ามาใกล้เราไม่ได้พอเข้ามาใกล้เราแล้วตัวสั่นใครอยากมีชีวิตแบบนั้นบ้างผมอยากจะมีชีวิตแบบนั้นชีวิตแบบครอบครองมีชัยชนะมีสันติสุขมีชีวิตคนประเภทไหนครับคนที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไม่เห็นแก่ตัวไม่เอาเปรียบคนไม่ดำเนินชีวิตตามความบาปทุกคนพูดสิครับดำเนินชีวิตในพระวิญญาณตามพระวิญญาณผู้ที่จะครอบครองในโลกนี้ได้ผู้ที่จะสามารถดำเนินชีวิตในของประทานที่พระเจ้าให้คือความชอบธรรมได้ก็คือคนที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์และคนเหล่านั้นก็จะไม่มีความรู้สึกฟ้องผิด อยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นคนบาปตัวเองเป็นคนไม่ดีผมจะอ่านพระคัมภีร์อีกข้อนึงให้ฟังและจะอธิบายและจะสอนต่อใน1ยอห์นบทที่1ข้อ5ถึงข้อ7พูดบอกว่านี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกกับพวกท่านคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างทุกคนพูดสิครับความสว่างความสว่างเป็นของพระเจ้าและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยใครเป็นเจ้าแห่งความมืดครับซาตานจริงไหมครับผีใช่ไหมครับถ้าเราจะว่าเรามีสามัคคีธรรมกับพระองค์ขณะที่ยังเดินอยู่ในความมืดเราก็โกหกคือพูดง่ายๆว่าถ้าเราบอกว่าเราสนิท กับพระเจ้าแต่เราดำเนินชีวิตในความเนื้อหนังในความบาปอยู่ตลอดเวลาเราก็โกหกเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความสว่างทุกคนพูดสิครับเดินอยู่ในความสว่างเมื่อกี้ในหนังสือโรมบอกว่าถ้าเราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณตอนนี้บอกว่าถ้าดำเนินชีวิตในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์สถิตในความสว่างเราก็สามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราชำระเราให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นพูดง่ายๆว่าก็คือว่าถ้าเราเดินในชีวิตอยู่ในความสว่างเราก็เป็นผู้ชอบธรรมและเราไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดรู้สึกประณามตัวเองอีกต่อไปพูดง่ายๆก็คือว่าหลักการที่ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตที่ครอบครองได้ก็คือเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเชื่อว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมและเรานั้นดำเนินชีวิตในความสว่างและในพระวิญญาณบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังคนที่เขารู้สึกฟ้องผิดหรือรู้สึกประณามตัวเองนั้นก็คือคนที่คิดว่าตัวเองนั้นผิดเขาไม่คิดว่าความบาปของเขานั้นได้ถูกลบล้างไปแล้วเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้ายกโทษบาปให้เขาเขารู้สึกฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเรานั้นก็จะไม่สามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะได้เขาไม่เข้าใจว่าวันนั้นที่พระเยซูถูกตรึงกางเขนนั้นดวงอาทิตย์ก็ไม่ฉายแสงพระเยซูก็ร้องมาบอกว่าพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าทำไมพระองค์ถึงได้ละทิ้งพระองค์ไปทำไมพระเยซูถึงพูดออกมาอย่างนั้นเพราะณวินาทีนั้นความบาปของคนทั้งโลกนั้นได้ลงมาอยู่บนตัวของพระองค์รวมถึงตัวท่านและของข้าพเจ้าด้วยพระบิดาต้องเมือนหน้าหนีไปและไม่มองพระเยซูเพราะความบาปของคนทั้งโลกนั้นได้อยู่บนตัวของพระองค์และเมื่อนั้นล่ะพระองค์ก็ทรงให้ความชอบธรรมมากับเราถ้าท่านไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าเมื่อท่านมาเป็นคริสเตียนกลับใจแล้วสารภาพบาปแล้วท่านเป็นผู้ชอบธรรมท่านไม่ใช่คนบาปอีกต่อไปมนุษย์เป็นคนบาปแต่คริสเตียนไม่ใช่คนบาปคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมแต่ทุกคนพูดสิครับคริสเตียนเป็นผู้ชอบธรรมนะหันไปบอกคนข้างๆคุณเป็นนักบุญคุณเป็นผู้ชอบธรรมอาเมนห้ามเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นคนบาปอีกต่อไปอาเมนไหมครับอย่าเรียกตัวเองว่าผมเนี่ยเป็นคนบาปที่น่าสงสารผมต้องเดินคอตกชีวิตผมมันระกำลำบากมันเหมือนยาจกเข็นใจชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาเพราะผมเป็นคนชั่วช้าเป็นคนบาปพระเจ้าก็ไม่รักไม่สมควรที่จะไปที่โบสถ์ผมไม่สมควรหรอกที่พระเจ้าจะรักษาโลกของข้าพเจ้าไม่สมควรหรอกที่จะเป็นคนมั่งมีสีสุขเพราะผมเนี่ยเป็นแค่คนบาปตาดำๆตกถังตกขยะไปแล้วพระเจ้าไม่สนใจแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตกถังข้าวสารนะครับตกถังขยะแหมรีบมีคนแบบรีบตกถังข้าวสารเลยนะเนี่ยโอ้ย ตกถังขยะไปแล้วนะครับไม่ใช่นะครับเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเองเราถึงสามารถยืนขึ้นและเอาศีรษะของเรายกขึ้นแล้วเราไม่ต้องเดินคอตกอีกต่อไปพระคัมภีร์พูดในหนังสือสดุดีบทที่3ข้อ3บอกว่าข้าแต่พระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ทรงเป็นศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์เราสามารถชูศีรษะขึ้นได้เพราะพระองค์ให้ความชอบธรรมแก่เราแล้วอาเมนไหมครับไม่ว่าท่านจะเป็นตาสีตาสาท่านอาจจะไม่มีการศึกษาท่านอาจจะไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกท่านอาจจะอยู่บ้านเล็กๆที่ต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพแล้วบางคนเขาอาจจะนั่งรถเบนซ์มาเขาจะนั่งรถราคาแพงมาแล้วเขาก็เดินออกมาแล้วก็เตะท่าว่าเขานี่ร่ำรวยท่านไม่ต้องเดินหัวหดเข้าไปหาเขาแล้วบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าท่านไม่ถ่อมใจนะครับ แต่ท่านไม่ต้องโอ้โหขนาดมองตัวเองว่าตัวเองต่ำต้อยไม่มีค่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าท่านเป็นผู้ชอบธรรมใช่ท่านเข้าไปด้วยความอ่อนน้อมสวัสดีเขาแต่ท่านไม่ต้องเข้าไปดูเหมือนกับตัวเองนั้นเป็นประชาชนชั้น3ชั้น4ชั้น5ท่านก็เป็นประชาชนชั้น1เหมือนกับคนอื่นๆเพราะพระเจ้ารักท่านอเมนไหมครับฮาเลลูยาทำไมล่ะคนจำนวนมากถึงไม่สามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ส่วนหนึ่งเพราะว่าเขารู้สึกฟ้องผิดและประนามตัวเองว่าตัวเองเป็นคนไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองฟ้องผิดประนามตัวเองรู้สึกอับอายขายหน้าอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นคนบาปตัวเองเป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่สามารถครอบครองในชีวิตนี้ได้ผีมารซาตานก็เอาเปรียบอยู่ตลอดเวลาจริงไหมครับนึกดูสิถ้าผมมาประเทศอเมริกาแล้วผมพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดแล้วผมก็คิดว่าผมสีดำจมูกก็เล็กๆตาชั้นเดียวไม่ใช่คนตาสีฟ้าจมูกโด่งๆผมสีทองตัวก็เล็กกว่าเขาใส่รองเท้าก็คู่เล็กกว่าเขาเขาใส่เบอร์9ผมใส่เบอร์7แล้วพอฝรั่งเดินมาแล้วฝรั่งก็ตัวใหญ่กว่าผมเขาเดินมาแล้วผมก็ดูตัวเองว่าเป็นคนไทยตาสีน้ำตาลผมก็ไม่ทองจมูกก็เล็กกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษก็มีแอคเซนต์แล้วพอผมเจอเขาผมก็ทำท่าแบบกลัวเขามากเขาก็ยิ่งทำอะไรครับตบหัวเราข่มขู่เราจริงไหมเพราะเราเห็นตัวเองเราไม่เอาไหนจริงไหมครับผมเพิ่งดูภาพยนตร์ในอีวาแอร์ไลน์นะครับไปอีวาเป็นเมืองไทยมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Ipman 2 IPMAN 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 นี่เป็นครูของบรูซลีแล้ว Ipman นี่เขาเป็นคนจีนใช่ไหมครับคนจีนมาจากแผ่นดินใหญ่แล้วเป็นนักกังฟูและในเรื่องเนี่ยอิปมันเนี่ยเขาสู้กับนักมวยคนหนึ่งซึ่งเป็นนักมวยมาจากประเทศอังกฤษโอ้โหกล้ามใหญ่มากนะครับพวกครูที่ขึ้นไปสู้กับผู้ชายที่เป็นนักมวยประเทศอังกฤษนี่โดนชกล้มหมดเลยล้มเกลี้ยงหมดเลยทุกคนเลยแบบแพ้หมดแม้แต่คนที่เป็นอาจารย์ที่เก่งมากในเมืองนั้นก็โดนฆ่าตายเพราะนักมวยคนนี้ซึ่งใส่นวมแล้วก็ชกเปี้ยงลงไปตายเลยเพราะตัวใหญ่มากผมก็ดูหนังเรื่องนี้ในเครื่องบินแล้วอิปมันเนี่ยตัวเล็กๆแบบผมเนี่ยแต่ฝรั่งคนนั้นตัวใหญ่มากแล้วผมสังเกตนักแสดงคนนี้นะเขาแสดงเก่งมากเลยพอเขาขึ้นไปยืนเจอนักมวยคนนั้นนะเขายืนแบบเขาทำท่าเลยนะแบบเขาไม่มีอาการแบบโหทำไมมือมันใหญ่อย่างนี้ทำไมขามันใหญ่อย่างนี้แล้วเขาก็ชดในที่สุดเขาก็ชนะคนนั้นก็ล้มลงไปแล้วก็แพ้คริสเตียนเราต้องเป็นแบบอิปมันเนี่ยจริงคริสเตียนต้องเป็นแบบอิมมันพอเจอซาตานมันใหญ่แค่ไหนใช่ไหมเราต้องว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะไม่ใช่ขึ้นไปมันก็ตบหัวตบหางตบอะไรเตะก้นเราใช่ไหมครับไม่ได้เราต้องขึ้นไปแบบเป็นผู้มีชัยแล้วก็ปุ๊บสู้เลยแต่เราไม่ได้ใช้หมัดนะครับเราใช้ดาบของพระวิญญาณเราใช้การเจิมไฟของพระวิญญาณแต่ใจเราต้องเป็นแบบอิปมันทำไมครับสู้สู้สู้ไม่ใช่แพ้ไม่ได้ถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคนบาปและท่านรู้สึกฟ้องผิดน่าจะเล่าเรื่องนี้เมื่อเช้านะท่านรู้สึกฟ้องผิดนะครับท่านไม่สามารถสู้กับซาตานได้มันก็ตบหัวตบหางเราแล้วจริงไหมครับตบหัวตบท้ายเราแล้วเราไม่ได้เราต้องขึ้นไปทำไมคนส่วนใหญ่ถึงรู้สึกฟ้องผิดประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งที่คนรู้สึกฟ้องผิดก็เพราะว่ารู้สึกตัวเองประนามตัวเองไม่มีคุณค่าสู้ก็ไม่ได้ผีมันเก่งกว่าเราเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งไม่รู้ความจริงในพระคัมภีร์ว่าเรามาเชื่อพระเยซูเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแต่ทุกคนพูดสิครับแล้วพระเจ้าทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมเรียบร้อยแล้วแต่เขาไม่รู้ความจริงอันนี้เพราะเขาไม่เคยถูกสอนในพระคัมภีร์หรือไม่เขาอาจจะถูกสอนแบบนี้กำลังฟังซีดีตอนนี้อยู่ฟัง MP3 อยู่แต่ว่าไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงพอเมื่อไม่รู้หรือไม่เชื่อก็เลยไม่รับความจริงก็ถูกหลอกความคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นผู้พ่ายแพ้ตัวเองเป็นแค่คนบาปตาดำๆที่ผีมันจะตบซ้ายตบขวาตบหน้าตบหลังศอกหรือเข่าหรืออะไรทำอะไรได้ทั้งนั้นเพราะว่าตัวเรานั้นเป็นแค่ผู้คนบาปเป็นแค่คนบาปที่ตาดำๆน่าสงสารแต่ท่านรู้ไหมความชอบธรรมของพระเยซูได้ลงมาสวมทับเราแล้วเมื่อเรารับเชื่อและเราสารภาพบาป และเมื่อพระเยซูมองเมื่อพระเจ้าพระบิดามองเราลงมาจากสวรรค์พระองค์ก็เห็นเราชอบธรรมเท่ากับพระเยซูพระบิดาในสวรรค์ก็ยอมรับเรารักเราเท่ากับที่พระองค์ทรงรักพระเยซูพระบุตรของพระองค์และยอมรับเราเท่ากับที่พระองค์ยอมรับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูเราสามารถยืนอกผายไหล่พึงเหมือนอิบมันได้ต่อหน้าศัตรูของเราเมื่อพายุเข้ามาเราก็สามารถสู้ได้อาเมนไหมครับประการที่สองทำไมเราถึงมีความรู้สึกฟ้องผิดอยู่ตลอดเวลาทำไมเรารู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตแล้วมันไม่มีชัยชนะประการที่สองก็เพราะว่าเราไม่รู้วิธีที่จะเมนเทนหรือดำเนินชีวิตวันต่อวันที่ไม่มีความฟ้องผิดหรือประนามตัวเองในใจไม่ใช่ว่าเรารับเชื่อพระเยซูไปเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเราก็บอกว่าคือข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมแล้วแล้วเราก็ลืมไปเลยอีก10ปีต่อมาไม่รักษาความเป็นผู้ชอบธรรมของตัวเองไว้ทำยังไงล่ะเราถึงจะสามารถรักษาความเป็นผู้ชอบธรรมของตัวเองไว้ได้เราสามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้ก็คือที่เมื่อกี้เราเรียนกันว่าเราต้องดำเนินชีวิตในความสว่างและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมขออธิบายนิดหนึ่งเดี๋ยวขออ่านพระคัมภีร์สองสามตอนและจะอธิบายว่าทำไมต้องทั้งสองประการเพราะอะไรมีเหตุผลทำไมต้องดำเนินชีวิตในความสว่างและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณผมจะอธิบายให้ฟังแต่ก่อนจะอธิบายฟังอ่านพระคัมภีร์บางตอนให้ฟังนิดนึงก่อนจะได้เข้าใจพื้นฐานความจริงในพระคัมภีร์ในหนังสือโรมบทที่4ข้อ15พระคัมภีร์บอกว่าเพราะธรรมบัญญัตินำไปสู่พระพิโรธแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติที่นั้นก็ไม่มีการละเมิดหมายความว่าพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติมาในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลพูดถึงพระบัญญัติ10ประการในหนังสือพระคัมภีร์เก่าเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ทำตามพระบัญญัติ10ประการไม่ได้อยู่ดีเพราะมันยากเมื่อทำไม่ได้ก็ต้องถูกลงโทษก็คือถูกพระพิโรธพระบัญญัตินำมาสู่พระพิโรธก็คือมนุษย์ทำไม่ได้นี่สมัยก่อนพระเยซูมาเกิดตายแทนเราและนอกจากนั้นเมื่อเราไม่รู้ธรรมบัญญัติเราก็เลยไม่รู้ว่าเราทำการละเมิดหรือทำผิดพูดง่ายๆอย่างนี้ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือว่าพระบัญญัติที่พระเจ้าให้มาก็เพื่อให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรที่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าอะไรที่พระเจ้าเรียกว่าบาปและอะไรที่พระเจ้าไม่เรียกว่าบาปผมยกตัวอย่างถ้าท่านเป็นชาวป่าที่ฆ่ามนุษย์เอาเนื้อมนุษย์ไปกินและถ้าท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์ไม่เคยรู้ญาติพี่น้องปู่ย่าตายายสอนมาว่ากินมนุษย์ได้ไม่เป็นไรและท่านไม่รู้บัญญัติของพระเจ้าว่าอย่าฆ่าคนท่านก็เลยคิดว่าการฆ่าคนอื่นและกินเนื้อเขานั้นไม่ผิดเพราะท่านไม่รู้พระบัญญัติของพระเจ้าเห็นภาพยังครับพระบัญญัติช่วยเราให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดในสายพระเนตรของพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลที่เป็นเจ้าของจักรวาลนี้พระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่5ข้อ13บอกว่าความจริงบาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อนมีธรรมบัญญัติคือก่อนที่โมเสสจะได้รับพระบัญญัติ10ประการนั้นความบาปมันก็อยู่ในโลกแล้วแต่ที่ใดไม่มีธรรมบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาปหมายความว่ายังไงความหมายที่อาจารย์เปาโลพยายามพูดก็คือว่าแม้ว่าความบาปมันอยู่ตั้งแต่ต้นจนสมัยอาดัมเอวาแล้วก็จริงแต่เมื่อคนไม่รู้ธรรมบัญญัติเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาทำบาปหรือเปล่าพูดง่ายๆว่าธรรมบัญญัติหรือพระคำของพระเจ้าในพระคัมภีร์เนี่ยไม่ได้ช่วยเรานะครับในมุมของว่ามีฤทธิ์เดชทำให้เราสามารถทำได้ทำสิ่งที่ถูกต้องได้แค่เป็นตัวบอกว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้าและอะไรคือไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าแค่นั้นเองแต่เนื้อหนังของเรามันก็ยังอยู่เราก็ยังทำผิดทำบาปอยู่เพราะเรามีเนื้อหนังโรมบทที่7ข้อ7บอกว่ายังไงถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรจะว่าธรรมบัญญัติคือบาปหรือเปล่าเลยแต่ว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติแล้วข้าพเจ้าก็คงไม่รู้จักบาปเพราะว่าถ้าธรรมบัญญัติไม่ได้ห้ามว่าอย่าโลภข้าพเจ้าก็คงไม่รู้ว่าอะไรคือความโลภจริงไหมครับ again อีกแล้วอาจารย์เปาโลพูดซ้ำว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติเราก็ไม่รู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรบาปอะไรคือความชอบธรรมพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราโลภของคนอื่นเราทำบาปนั่นเป็นการนับถือรูปเคารพถ้าเราไม่รู้ธรรมบัญญัติจำได้ว่าตอนเด็กๆก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนั้นผมไม่รู้พระคัมภีร์เท่าไหร่แล้วผมก็ทำสิ่งต่างๆมากมายที่คนไทยชอบทำกันเช่นนินทาใช้เล่ห์ pay to buy ภาษาอังกฤษก็เรียกว่า manipulation manipulation is a common thing in the Asian culture เป็นสิ่งที่เยอะมากที่เกิดขึ้นในคนที่เป็นคริสเตียนแล้วท่านรู้ไหมผมเนี่ยยังทำ manipulation จนกระทั่งเมื่อประมาณ8ปีที่ผ่านมาถึงได้หยุดผมเป็นคริสเตียนต้อง12ปีผมยังmanipulateอยู่เลยผมยังใช้เล่ห์ pay to buy หลอกให้คนเข้ามาในโบสถ์หลอกให้คนทำงานให้ผมเพราะอะไรเพราะผมไม่รู้ว่า manipulation หรือเล่ห์ pay to buy นั้นเป็น a form of witchcraft manipulation is a form of witchcraft เป็นเรื่องพ่อมดหมอผีเป็นเรื่องการใช้พลังบางอย่างอาจจะใช้น้ำตาอาจจะใช้เงินอาจจะใช้เสียงอาจจะใช้สิทธิอำนาจหรืออิทธิพลทางการเมืองหรืออิทธิพลทางด้านการงานหรือในฐานะฉันกล้ามใหญ่กว่าเธอเธอเป็นเมียฉันฉันจะต้องบีบบังคับเธอเป็น witchcraft เป็นเรื่องการพูดผีปีศาจเป็นเรื่องของพ่อมดหมอผีท่านรู้ไหมคริสเตียนจำนวนมากยังทำอย่างนั้นอยู่เลยตอนนี้เพราะเขาไม่รู้พระคัมภีร์เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่ผิดจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อ8ปีมาแล้วพระเจ้าสำแดงให้ผมเห็นตอนผมศึกษาเรื่องผีเรื่องพวกผีร้ายวิญญาณชั่วผมถึงเข้าใจโอ้manipulation หรือการใช้เล่ห์เพทุบายนั้นเป็นงานของผีไม่ใช่งานของพระวิญญาณผมก็เลยกลับใจและเลิกทำแต่ก่อนหน้านั้นผมไม่เข้าใจเรื่องนี้เห็นภาพยังครับว่าถ้าเราไม่รู้กฎบัญญัติเราก็เลยทำผิดทำพลาดอยู่ตลอดเวลาพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่7ข้อ8บอกว่าแต่ว่าบาปได้ฉวยโอกาสให้ข้อบัญญัตินั้นทำให้เกิดความโลภทุกอย่างเกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าเพราะว่าถ้าไม่มีธรรมบัญญัติบาปเป็นสิ่งที่ตายแล้วพูดยังไงว่าถ้าพระเจ้าไม่เขียนกฎขึ้นมาในพระคัมภีร์ไม่มีธรรมบัญญัติเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าบาปคืออะไรเราก็เลยไม่สามารถแยกออกว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่พระเจ้าต้องเขียนพระบัญญัติออกมาเพื่อเราจะได้รู้ว่าบาปคืออะไรบาปยังไม่ตายนะครับบาปยังอยู่ในโลกอยู่บาปยังไม่ได้ตายไปเราต้องรู้ว่าบาปคืออะไรและไม่ใช่บาปคืออะไรความชอบธรรมเป็นอะไรพระเจ้าเขียนธรรมบัญญัติขึ้นมาแล้วเนื้อหนังของเราก็เริ่มต่อสู้สังเกตไหมถ้าเวลาท่านมีเด็กอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วท่านไม่พูดอะไรมากเด็กมันก็เล่นไปเล่นไปเล่นไปไม่มีอะไรรู้สึกมันไม่มีอะไรเดือดร้อนใจเท่าไหร่แต่พอท่านบอกเด็กอายุ 5-6 ขวบบอกว่าอย่าแตะโต๊ะตัวนั้นท่านให้ธรรมบัญญัติ Don't touch that table พอท่านบอกลูกของท่านสังเกตไหมเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยสังเกตไหมแต่ตอนนี้ไม่พูดอะไรนะครับเขาไม่สนใจเลยโต๊ะตัวนั้นจะเป็นยังไงโต๊ะมันก็ตั้งอยู่นั่นเขาก็เล่นหนุนเข้าไปแต่พ่อบอกว่าอย่าแตะโต๊ะตัวนั้นเด็กคนนั้นเริ่มคิดแล้วไอ้โต๊ะตัวนั้นมันมีอะไรดีแล้วถ้าฉันแตะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าฉันแตะพ่อแม่จะทำอะไรฉันนี่ไงที่อาจารย์เปาโลบอกว่าธรรมบัญญัตินั่นอะทำให้เราเกิดคิดช่องทางความชั่วตัณหาที่อยากจะไม่ทำตามธรรมบัญญัตินั้นแล้วพอพ่อแม่เดินออกไปเด็กก็เดินไปที่โต๊ะตัวนั้นแล้วก็มองไอ้โต๊ะตัวนั้นแล้วก็ลองดูถ้าแตะมันจะเป็นยังไงแต่ก่อนหน้านี้นะครับไม่เคยสนใจจะแตะโต๊ะเลยเพราะไม่มีธรรมบัญญัติเหมือนกันมนุษย์ตอนไม่มีธรรมบัญญัติเราก็ไม่ค่อยได้สนใจมากว่าเป็นยังไงแต่พอเรารู้ว่าห้ามนะโกงเงินห้ามขโมยเงินคนเราก็คิดละอีเงินมันคงจะดีนะพระเจ้าถึงสั่งว่าห้ามขโมยเราก็เริ่มคิดแล้วอีแต่ขโมยสักหน่อยหนึ่งพระเจ้าก็คงยกโทษให้บ้างเราก็คิดแบบเอวานี่เดินอยู่ในสวนเอเดนนะครับโอ้โหมีทุกอย่างมีทองมีแม่น้ำมีอาหารมีต้นไม้เป็นพันๆต้นกินได้จากทุกต้นหมดยกเว้นต้นเดียวที่กลางสวนนั้นพระเจ้าบอกถ้ากินผลไม้จากกลางสวนนั้นเจ้าจะต้องตายแปลกมากเลยมีต้นไม้อีกหมื่นต้นไม่สนใจไปแตะแต่นั่งมองเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นน่ะอีต้นไม้ต้นนี้มันอะไรนะทำไมพระเจ้าสั่งว่าไม่ให้แตะมันต้องมีอะไรดีแน่ๆเริ่มคิดแล้วจริงไหมครับแต่ยังไม่กล้าทำไม่กล้าทำบาปยังอยู่ในกฎอยู่แต่พอซาตานมาถึงซาตานมันรู้ไงท่านสังเกตอย่างไหมวิธีที่ซาตานมันเล่นกับเราเนี่ยมันเล่นกับฝ่ายเนื้อหนังมันเล่นกับความรู้สึกมันเล่นกับความสะดวกสบายเนื้อหนังโอ้มันนิ่มเมื่อวานนี้ผมไปดูรถคิดว่าจะไปซื้อรถเขาบอกไอ้รุ่นนี้นะเบาะหนังเนี่ยมันธรรมดาแต่ไอ้รุ่นนี้รุ่นพิเศษเบาะหนังมันนิ่มกว่าแม่ผมกับอาจารย์ดาก็รีบเข้าไปนั่งมันนิ่มกว่ายังไงนะไอ้สองคันนี้มันนิ่มกว่ายังไงไอ้สำหรับผมนี่พอนั่งลงไปนะมันก็นิ่มเท่ากันไม่มันต่างกันตรงไหนเขาบอกนิ่มกว่าแต่อาจารย์ดาบอกโอ้มันนิ่มกว่าจริง ห็นมั้ยเค้าขายเราได้เนี่ยเค้าเล่นกับความรู้สึกของเราเนื้อหนังของเราว่ามันดีมันสวยมันรู้สึกดีมารซาตานมันก็มาบอกเอวาบอกนี่นะถ้ากินผลไม้อันนั้นน่ะจะได้เป็นเหมือนพระเจ้าคุณจะรู้สึกดีๆคุณจะรู้ถูกรู้ผิดคุณจะไม่ตายหรอกแหมเอวานี่ได้ยินเหรออน่าสนใจจริงไหมแม้ว่าจะผิดก็ไม่เป็นไรมันรู้สึกดีก็แล้วกันมีเพลงภาษาอังกฤษเพลงหนึ่งเขาร้องว่าอย่างนี้นะครับเพลงภาษาอังกฤษแล้วผมแปลให้ฟัง If loving you is wrong I don't want to be right ถ้ารักคุณนั้นเป็นสิ่งที่ผิดผมไม่อยากทำสิ่งที่ถูกผมรักคุณซะดีกว่าแสดงว่าคนเนี่ยไปตามอะไรมากที่สุดครับความรู้สึกอารมณ์จริงไหมถูกผิดไม่สนใจนี่ไงคนหนึ่งทำผิดประเวณีเพราะเขาไม่สนใจเราถูกหรือผิดเขาขอให้ได้แม่ชมยงมาอยู่ใกล้ๆอุ่นๆก็พอใจแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นลูกสาวของคนอื่นหรือเป็นภรรยาคนอื่นฉันไม่สนใจฉันขอตัวอุ่นๆมาอยู่ใกล้ฉันให้มันรู้สึกดีๆก็พอใจแล้ว If loving you is wrong I don't want to be rightนี่คือมนุษย์จริงไหมพอมันเรื่องเนื้อหนังอ่ะมันเรื่องเนื้อหนังพอให้กฎมาก็เลยไม่อยากทำตามกฎเพราะความรู้สึกมันบอกว่ามันไม่ดีความรู้สึกอยากจะไปทำบาปซะดีกว่ามันดีกว่ารู้สึกดีกว่าผมจะบอกให้นะครับความจริงเป็นอย่างนี้มันไม่คุ้มหรอกไอ้ที่รู้สึกดีสัก3ชั่วโมงแต่ต้องมาจ่ายราคาทีหลังมันไม่คุ้มท่านอาจจะรู้สึกดีสัก5วันแต่ว่าความสัมพันธ์ของท่านกับพระเจ้านั้นแตกสลายลงแล้วท่านก็เปิดประตูให้มารซาตานเข้ามาทำลายชีวิตของท่านมันไม่คุ้มหรอกครับอย่าทำเลยคริสเตียนจำนวนมากในโลกนี้นั้นนมัสการพระเจ้าแค่ปากแต่ไม่มีการกระทำพระเจ้าสั่งอะไรบอกฉันไม่ทำหรอกฉันไม่สนใจว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำตามอำเภอใจตัวเองเพราะจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักพระเจ้าจริงๆคนที่รักพระเจ้าจริงๆจะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าลูกจะทำสิ่งที่ถูกต้องให้พระเจ้าทรงพอพระทัยไม่ว่าความรู้สึกของลูกจะเป็นยังไงลูกไม่สนใจลูกสนใจว่าพระองค์พอพระทัยหรือเปล่านั่นคือคนที่รักพระเจ้าจริงๆผมนี่นะครับกับอาจารย์ดาเนี่ยต้องตรวจหัวใจเราตลอดเวลาว่าที่เราเลี้ยงอาหารคนคนนั้นน่ะเพราะท่าทีของเราคืออะไรทำไมเราถึงทำดีกับคนคนนั้นเพราะอะไรเราทำดีเพราะหวังผลตอบแทนหรือเปล่าหรือเรามีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า hidden agenda เรามีแอบแฝงในใจว่าเราอยากได้อะไรจากเขาผมต้องเช็คหัวใจต้องตรวจหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะแม้มนุษย์ไม่รู้หัวใจผมแต่พระเจ้ารู้ว่าผมทำผิดหรือทำถูกและผมไม่อยากดำเนินชีวิตที่รู้สึกฟ้องผิดในใจรู้สึกประณามตัวเองว่าตัวเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้บริสุทธิ์อย่างที่คนเขาคิดไม่ได้เป็นคนที่รักษาความชอบธรรมอย่างที่คนอื่นเขาคิดเพราะจิตใจไม่ถูกต้องพระคัมภีร์ถึงบอกว่ากฎนั้นให้มาเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดคราวนี้เราจะมาพูดกันอีกต่อภายใน15นาทีข้างหน้าเพื่ออธิบายให้ฟังว่าที่บอกว่าดำเนินชีวิตในแสงสว่างและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณ นั้นเพื่อที่เราจะไม่ถูกรู้สึกฟ้องผิดตลอดเวลานั้นหมายความว่ายังไงผมจะอธิบายฟังนะครับและจะอ่านพระคัมภีร์บางตอนและอธิบายให้ฟังพูดง่ายว่าอย่างนี้ในชีวิตของเรานั้นในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้านั้นพระเจ้ามาเกี่ยวข้องกับเราด้วย2สิ่งสิ่งหนึ่งก็คือกฎบัญญัติที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า logos l o g o s logos บทบัญญัติที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ให้เรารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแน่นอนบทบัญญัติบางเรื่องนั้นมันขาวกับดำตรงไปตรงมาผมยกตัวอย่างเช่นอย่าผิดผัวผิดเมียเขาตรงไปตรงมาถ้าเมื่อไหร่ท่านนอกใจภรรยาผิดผัวผิดเมียท่านทำผิด 100% อันนี้ตรงไปตรงมาไม่มีอะไรที่จะต้องมานั่งเถียงกันอีกต่อไปเพราะแม้แต่ศาสนาอื่นเขาก็เชื่อคล้ายๆกันกับเราจริงไหมครับศาสนาส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ทุกศาสนาบางศาสนาบอกมีภรรยาหลายคนได้แต่ว่ามโนธรรมของมนุษย์นั่นก็คืออะไรบอกว่าต้องมีภรรยาคนเดียวต้องมีสามีเดียวอันนี้ตรงไปตรงมาแต่หลายอย่างในพระคัมภีร์นั้นไม่ตรงไปตรงมามีหลายอย่างที่เป็นความเชื่อที่อาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นเทาๆไม่ขาวไม่ดำ ผมยกตัวอย่างในสมัยอาจารย์เปาโลมีคนจำนวนหนึ่งมีความเชื่อว่าอย่างนี้บอกว่ากินอาหารที่ไปไหว้เจ้าหรือไหว้ผีนั้นไม่ได้เพราะว่าอาหารนั้นไม่บริสุทธิ์แล้วในมโนธรรมของเขาหรือในความเชื่อของเขานั้นเมื่อเขาทานอาหารนั้นเขาทำบาปต่อพระเจ้าแต่มีคริสเตียนอีกกลุ่มนึงบอกว่ากินอาหารที่ไปไหว้ผีไม่เป็นไรเพราะอาหารนั้นบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับว่าผีตัวนั้นแต่เกี่ยวกับว่าเรามีความเชื่อยังไงคริสเตียนอีกกลุ่มนึงก็เลยไปกินอาหารนั้นได้แล้วบอกไม่เป็นไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นเรื่องเขาเรียกว่าเทาๆไม่ขาวไม่ดำใครผิดใครถูกเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตัดสินกันเองและความเชื่อของเราที่อยู่ในบทบัญญัตินั้นมาจากการได้ยินเมื่อเราได้ยินบทบัญญัติเราก็เกิดความเชื่อแล้วเราก็มีประสบการณ์แล้วเมื่อเราเข้าใจบางเรื่องในพระคัมภีร์นั้นเช่นอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อสมัย8ปีที่แล้วผมไม่รู้ว่า manipulation หรือการใช้เล่ห์เพทุบายพยายามจะดึงคนเข้ามาช่วยเราโดยใช้กลล่อต่างๆใช้วิธีต่างๆมารยาต่างๆนั้นเป็นความบาปจริงๆนะผมเป็นคริสเตียนมากี่ปีแล้วเนี่ยปี1980 30ปีแล้วผมเพิ่งมารู้หลังๆนี่เองอ่ะ8ปีนี่เองว่าการใช้ manipulation หรือใช้เล่ห์ต่างๆนั้นเป็นความผิดแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้แสดงว่าอะไรแสดงว่าคริสเตียนแต่ละคนฟังดีๆนะครับที่ผมอธิบายมาถึงจุดนี้มีเรื่องเทาไม่ขาวไม่ดำแล้วก็เรื่องว่าคริสเตียนรู้ไม่เท่ากันเช่นเมื่อ10ปีที่แล้วผมไม่รู้เรื่องไฟไม่รู้เรื่องการขับผีตอนนั้นแสงสว่างในชีวิตของผมหรือความเชื่อในชีวิตของผมนั้นมีจำกัดแค่นั้นคือไม่รู้เรื่องไฟแต่ตอนนี้ผมรู้เรื่องไฟแสงสว่างผมมากกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเห็นภาพยังครับพูดง่ายๆก็คือว่าคริสเตียนแต่ละคนมีแสงสว่างในความเข้าใจเรื่องพระเจ้าไม่เท่ากันบางกลุ่มไม่เชื่อเรื่องผู้ภาษาแปลกๆบางโบสถ์นี่ผู้ภาษาแปลกๆนี่เป็นบาปไปเลยไม่เชื่อเลยบางกลุ่มไม่เชื่อเรื่องการรักษาโรคบางกลุ่มไม่เชื่อเรื่องไฟเรื่องการถูกแตะด้วยไฟบางกลุ่มไม่เชื่อเรื่องหมายสำคัญการอัศจรรย์แสงสว่างไม่เท่ากันและพระเจ้าบอกว่าเราต้องดำเนินชีวิตในความสว่างก็คือในความสว่างเท่าที่เรารู้พระเจ้าให้พระคำมาสอนเราแล้วเรารู้สว่างแค่ไหนเรารู้แค่นั้นเราก็ดำเนินชีวิตอยู่ในจุดนั้นแต่เมื่อเรามีความสว่างมากขึ้นเราก็ต้องดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปตามความสว่างที่เรารู้นี่ผมกำลังพูดถึงโลโกสสิ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์แต่ทำไมพระคัมภีร์ไม่ได้แค่พูดบอกว่าดำเนินชีวิตในความสว่างคือความรู้ในพระคัมภีร์แต่พระคัมภีร์พูดถึงดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเพราะอะไรจะอธิบายให้ฟังทำไมเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ใช่แค่ในความสว่างคือความรู้ในโลโกสเพราะว่านอกจากความรู้ในโลโกสนั้นเรามีความรู้อีกอย่างนึงที่ว่าเรมา R H E M Aความรู้ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณพูดกับเราจริงไหมว่าไม่มีใครในโลกนี้เก่งกาจสามารถที่จะสามารถตีความในพระคัมภีร์ถูกหมดได้และใครล่ะที่จะสอนเราให้ตีความในพระคัมภีร์ถูกคือพระวิญญาณดังนั้นเองเราต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณก็หมายความว่าเราดำเนินชีวิตที่ให้พระวิญญาณสอนเราว่าโลโก้นั้นตีความหมายว่ายังไงนอกจากนั้นยังไม่พอเราไม่ได้ดำเนินชีวิตทุกวันถือพระคัมภีร์ไปทุกที่จริงไหมพอไปเจอแฟนเป็นไงจ๊ะผมเอาพระคัมภีร์มาด้วยมีเรื่องอะไรไหมเอามีเดี๋ยวจะเปิดพระคัมภีร์ดูจริงไหมเราไม่ได้ทำอย่างนั้นผมเวลายืนผ่าตัดผมก็ไม่ได้ถือพระคัมภีร์แล้วใครล่ะจะพูดกับเราตอนนั้นว่าอะไรถูกอะไรผิดพระวิญญาณเพราะว่าเราไม่ได้ถือพระคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้พระคัมภีร์ทั้งเล่มอยู่ดีแต่มีผู้หนึ่งซึ่งเป็นบุคคลคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราและจะเตือนเราสอนเราจำได้ว่าตอนเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมไม่รู้พระคัมภีร์เลยนะครับตอนนั้นเป็นคริสเตียนได้น้อยกว่า1ปีแล้วผมไปอยู่ที่เมืองจันทบุรีไปอยู่บ้านพักแพทย์ติดกับโรงพยาบาลแล้วเกิดทะเลาะกับอาจารย์ดาเรื่องอะไรก็จำไม่ได้แล้วทะเลาะกันอย่างรุนแรงแล้วผมก็โมโหปิดประตูปังเดินออกจากบ้านเดินขึ้นโรงพยาบาลจะไปนั่งอยู่โรงพยาบาลให้ไอร้อนในตัวมันเย็นลงไปหน่อยนึงผมก็เดินโมโหอาจารย์ดามากทันใดนั้นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับผมในใจเจ้าผิดเจ้าต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้อย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดผมไม่รู้พระคัมภีร์ว่าผมต้องทำอย่างนั้นเพราะผมเป็นคริสเตียนใหม่แต่พระวิญญาณพูดกับผมว่าจงกลับบ้านไปขอโทษภรรยาผมก็หยุดหันหลังกลับไปบ้านบอกที่รักผมผิดไปแล้วผ มรู้พระคัมภีร์ไหมว่าต้องไปขอโทษไม่รู้เป็นคริสเตียนใหม่ผมรู้ไหมว่าผมต้องรักภรรยาผมยังไม่รู้ยังไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์แต่ว่าพระวิญญาณพูดกับผมดำเนินชีวิตในความสว่างก็คือในระดับที่เรารู้จากพระคัมภีร์และดำเนินชีวิตในพระวิญญาณก็คือสิ่งที่พระวิญญาณเตือนเราพูดกับเราสอนเราทุกๆวันด้วยเรมา REMA เสียงที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คำพูดของพระเจ้าที่ผ่านพระวิญญาณเราเรียกว่าเรมาแต่คำพูดของพระเจ้าที่ผ่านมาจากหนังสือพระคัมภีร์เรียกว่าโลโกสเห็นภาพไหมครับผมจะอ่านพระคัมภีร์บางตอนให้ฟังเพื่อท่านจะเข้าใจเรื่องการดำเนินชีวิตในความสว่างในหนังสือโรมบทที่14ข้อ1บอกว่าส่วนคนที่ยังมีความเชื่อน้อยอยู่นั้นจงรับเขาไว้แต่ไม่ใช่เพื่อให้โต้เถียงกันในเรื่องความเชื่อที่แตกต่างกันนั้นเมื่อกี้จำได้ไหมว่ามีความเชื่อที่เป็นเทาๆไม่ขาวไม่ดำเช่นใส่เมคอัพไปโบสถ์ผิดไหมท่านรู้ไหมว่าบางโบสถ์เนี่ยเขาเชื่อว่าการใส่เมคอัพเนี่ยเป็นความบาปท่านรู้ไหมว่าบางโบสถ์เนี่ยเขาเชื่อว่าผู้หญิงเนี่ยใส่กางเกงไม่ได้ต้องใส่กระโปรงท่านรู้ไหมว่าบางโบสถ์เนี่ยเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยไว้ผมยาวไม่ได้ต้องตัดผมสั้นถ้าท่านไว้ผมยาวท่านทำบาปท่านรู้ไหมที่บางโบสถ์เขาเชื่ออย่างนั้นนี่เป็นเรื่องเทาๆไม่ขาวไม่ดำพระคัมภีร์บอกว่าท่านมีความสว่างในตัวท่านแค่ไหนถ้าท่านเชื่อว่าใส่เมคอัพแล้วมันเป็นบาปก็อย่าใส่เมคอัพแต่ห้ามเด็ดขาดไปต่อว่าคริสเตียนที่ใส่เมคอัพเพราะความสว่างของเขากับท่านไม่เหมือนกันเห็นภาพยังท่านดำเนินชีวิตในความสว่างของท่านที่ท่านเชื่อว่าใส่เมคอัพมันผิดก็อย่าใส่เมคอัพอันนี้เป็นเรื่องเทาๆไม่ใช่ขาวดำแต่ว่าถ้าท่านเชื่อว่าใส่เมคอัพไม่เป็นไรใส่แป้งที่หน้าได้ไม่เป็นไรใส่ลิปสติกได้ไม่เป็นไรก็ใส่ไปเถิดเพราะสิ่งนั้นไม่ได้รบกวนหัวใจของท่านเห็นภาพยังครับโอเคอาจารย์เปาโลสอนบอกว่าอย่าต่อว่ากันอย่าทุ่มเถียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เรื่องที่แตกต่างกันในคริสตจักรคริสเตียนบางคนไม่เชื่อเรื่องกินหมูเขาบอกกินหมูไม่ได้แต่คริสเตียนบางคนบอกว่ากินอะไรก็ได้ทั้งนั้นจะมานั่งเถียงกันทำไมถ้าคุณไม่อยากกินหมูคุณก็อย่ามาครับผมให้ผมไม่กินหมูคุณก็ไม่กินของคุณเองแต่ผมเชื่อว่ากินหมูไม่เป็นไรผมก็จะกินหมูอย่ามาเถียงกันทะเลาะกันเป็นศัตรูกันเห็นภาพยังครับโอเคอีกยกตัวอย่างนึงอ่านหนังสือพระคัมภีร์ตอนนึงโรมบทที่14ข้อ2ถึงข้อ3บอกว่าคนหนึ่งถือว่าจะกินอะไรก็ได้แต่อีกคนหนึ่งมีความเชื่อก็กินแต่ผักเท่านั้นอย่าให้คนที่กินนั้นดูหมิ่นคนที่ไม่กินและอย่าให้คนที่ไม่กินตัดสินคนที่กินเพราะว่าพระเจ้าทรงยอมรับเขาแล้วอาเมนหมายความว่ายังไงหมายความว่าท่านมีแสงสว่างในชีวิตของท่านยังไงท่านก็ดำเนินชีวิตในแสงสว่างของท่านถ้าท่านไม่เชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นท่านก็กินไปไม่เป็นไรแต่อย่าไปตัดสินคนที่เขาไม่เชื่อว่าการกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องท่านต้องอย่าตัดสินกันและท่านอย่าพยายามไปผลักดันคนที่เขาไม่เชื่อเหมือนท่านนั้นให้มาเชื่อเหมือนท่านต้องให้พระเจ้าสำแดงกับเขาเองท่านอาจจะพูดได้หนุนใจได้แต่อย่าไปตัดสินเขาผมยกตัวอย่างรู้ไหมว่าทำไมเวลาผมไปเมืองไทยเนี่ยผมไปจัดที่ประชุมที่โรงแรมท่านทราบเหตุผลไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมบอกให้ตรงๆเลยก็ได้เพราะ1 2เหตุผล1เพราะว่าที่นั่งในคริสตจักรไม่พอที่นั่งในคริสตจักรอย่างมากก็จุได้ 4-500 คนแต่มาอย่างน้อยก็700คนเหตุผลประการใหญ่ที่สุดไม่ใช่เรื่องที่นั่งเพราะว่าผมต้องทำตามสิ่งที่ผมเชื่อผมต้องทำตามสิ่งที่แสงสว่างทรงสำแดงกับผมว่าผมทำอะไรผมเชื่อเรื่องไฟผมเชื่อเรื่องการวางมือผมเชื่อเรื่องการขับผีถ้าผมเข้าไปในคริสตจักรแห่งนึงซึ่งสบไม่เชื่อเรื่องไฟไม่เชื่อเรื่องวางมือไม่เชื่อเรื่องล้มไม่เชื่อเรื่องการขับผีผมทำอะไรไม่ได้ที่นั่นเพราะว่าอะไรถ้าผมขืนทำผมไปต่อต้านกับแสงสว่างของเขาแสงสว่างเขามีแค่เชื่อว่าไม่มีการวางมือไม่มีไฟไม่มีการขับผีผมขืนไปทำผมก็พยายามจะดันเอาของผมเข้าไปให้เขาแล้วเขาก็จะไม่พอใจผมดังนั้นดีที่สุดก็คือผมไปที่ประชุมของผมเองแล้วไม่ต้องมีใครมายุ่งเกี่ยวกับผมผมทำสิ่งที่ผมต้องการอเมนไหมครับหมายความว่าเราดำเนินชีวิตในสิ่งที่อยู่ในความสว่างที่เราเชื่อนั้นในหนังสือพระคัมภีร์โรมบทที่14ข้อ5พูดต่อบอกว่าคนหนึ่งถือว่าวันหนึ่งดีกว่าอีกวันหนึ่งแต่อีกคนหนึ่งถือว่าวันทุกวันก็เหมือนกันขอให้ทุกคนมีความแน่ใจในความคิดเห็นของตนเองผมยกตัวอย่างบางคนเชื่อว่าต้องหยุดทำงานวันเสาร์แต่บางคนเชื่อว่าวันสะบาโตเป็นวันอะไรก็ได้อันนี้เป็นเรื่องที่ความเชื่อไม่เหมือนกันละ บางคนบอกว่าวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์เท่านั้นไม่มีวันอื่นแต่คนบอกว่าก็งานผมเป็นหมออ่ะผมจะต้องไปดูคนไข้วันเสาร์อ่ะถ้าผมคืนไม่ไปคนไข้ตายอ่ะแต่ผมจะหยุดวันจันทร์อ่ะวันจันทร์เป็นวันซาบาโตของผมแล้วจะให้ทำยังไงล่ะแล้วมานั่งเถียงกันทะเลาะกันพระเจ้าบอกเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องจิ๊บจ่อยเป็นเรื่องเทาไม่ขาวไม่ดำเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องแสงสว่างว่าเราดำเนินชีวิตในความสว่างเนี่ยเราเชื่ออะไรเราเชื่ออย่างนั้นเราก็ทำอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ต้องถูกรู้สึกฟ้องผิดถ้าเขาเชื่อว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดเขาจะไม่ผ่าตัดคนไข้วันเสาร์ให้คนไข้ตายไปก็เรื่องของเขาถ้าเขาไม่รู้สึกฟ้องผิดก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับผมไม่ให้คนไข้ตายวันเสาร์ผมจะไปผ่าตัดเห็นภาพยังครับนี่เป็นเรื่องแสงสว่างไม่เท่ากันบางคนไม่เชื่อเรื่องไฟก็เรื่องของเขาแต่ผมเชื่อเรื่องไฟผมไม่บังคับใครให้มาเชื่อเรื่องไฟแบบผมอาเมนไหมครับดูข้อ13 14พูดต่อบอกว่าดังนั้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลยแต่จงตัดสินใจเสียดีว่าจะไม่วางสิ่งซึ่งทำให้สะดุดหรือสิ่งที่กีดขวางทางของพี่น้องข้าพเจ้ารู้และปรงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นมลทินในตัวเองเลยแต่ถ้าผู้ใดถือว่าสิ่งใดเป็นมลทินสิ่งนั้นก็เป็นมลทินสำหรับคนนั้นนี่พูดถึงเรื่องอาหารบอกว่าถ้าไปไหว้รูปเคารพแล้วเขาถือว่าเป็นมลทินถ้าท่านคิดอย่างนั้นก็อย่าไปกินมันก็จบไปอย่าก็ไปกินนั่นเป็นแสงสว่างของท่านที่ท่านเชื่ออย่างนั้นแต่ถ้าท่านเชื่อว่ามันไม่เป็นมลทินก็กินไปไม่เป็นไรเพราะเป็นเรื่องอยู่ในเขาเรียกว่าเทาๆไม่ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูกอาเมนไหมครับผมถึงไม่อยากจะไปทำการประชุมในคริสตจักรอื่นเพราะผมรู้ว่าถ้าผมทำแล้วไปขับผีแล้วสอบองเขาไม่เชื่อผมก็จะพยายามไปทำให้เขาสะดุดแล้วเกิดการทะเลาะกันตีกันเกิดปัญหาต่างๆผมก็ต้องอยู่ในที่ที่ผมเชื่อนะครับพระคัมภีร์พูดตอบบอกว่าอย่างนี้ข้อ 21 22เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์หรือเหล้าองุ่นหรือทำสิ่งต่างๆใดๆที่จะเป็นเหตุให้พี่น้องสะดุดเห็นไหมผมถึงไม่ไปทำในโบสถ์อื่นไม่อยากให้ทำให้พี่น้องสะดุดจงให้ความเชื่อของท่านเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องระหว่างท่านกับพระเจ้าใครไม่มีเหตุติเตียนตัวเองในสิ่งที่ตนเห็นชอบนั้นแล้วก็เป็นสุขหมายความว่าอย่างนี้ผมยกตัวอย่างผมเชื่อเรื่องไฟดังนั้นเองแสงสว่างในชีวิตผมเชื่อว่าไฟเนี่ยดีผมก็เลยเคลื่อนในไฟวางมือคนแตะคนถ้าผมมี conviction แบบนั้นผมเชื่ออย่างนั้นแล้วผมไม่ทำผมจะไม่มีความสุขแต่ถ้าผมทำผมจะมีความสุขเพราะผมจะไม่รู้สึกฟ้องผิดไม่รู้สึกประนามตัวเองนี่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อประมาณ2ปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งในโบสถ์มาพูดกับผมอย่างนี้บอกว่าคุณหมอถ้าคุณหมอวางมืออย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยโบสถ์ไม่โตนะเลิกเถอะถ้าคุณหมอไม่เลิกผมจะออกจากโบสถ์เขามาว่าผมอย่างนี้ผมนี่กลัวจนตัวสั่นเลยตอนนั้นความเชื่อยังไม่แข็งแรงผมเลิกวางมือไปประมาณ6เดือนท่านรู้ไหมช่วง6เดือนนั้นเป็นช่วงที่ผมเศร้าใจที่สุดเพราะแสงสว่างในชีวิตผมบอกว่าต้องวางมือต้องเคลื่อนด้วยไฟแต่ผมไปกลัวมนุษย์แล้วผมไม่วางมือผมก็เลยมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาว่าผมไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้ผมทำที่พระเจ้าประทานให้ผมแล้วพอ6เดือนต่อมาผมกลับใจผมประกาศกับผู้นำในโบสถ์บอกว่าผมต้องดำเนินชีวิต I need to walk in the light I have ผมต้องดำเนินชีวิตในแสงสว่างที่ผมมีและโดยพระวิญญาณผมก็เลยกลับมาวางมือผู้ชายคนนั้นก็ออกจากโบสถ์จริงเขาไม่พอใจผมแล้วตอนนี้โบสถ์ก็โตกลับขึ้นมาเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปโตที่เมืองไทยไปโตที่อื่นก็โตในประเทศอื่นด้วยไม่ใช่แค่เมืองนี้เมืองเดียวในโบสถ์นี้โบสถ์เดียวเพราะว่าผมทำสิ่งที่แสงสว่างบอกผมว่าต้องทำอะไรเห็นภาพยังครับท่านมีแสงสว่างอะไรในชีวิตของท่านท่านรู้อะไรในพระคัมภีร์ท่านต้องทำสิ่งนั้นเพื่อท่านจะไม่รู้สึกฟ้องผิดเพื่อท่านจะสามารถครอบครองในโลกนี้ได้แสงสว่างของท่านท่านดำเนินชีวิตในแสงสว่างแสงสว่างของท่านกับผมอาจจะไม่เท่ากันท่านมีมากมีน้อยมีความรู้พระคัมภีร์ไม่เท่ากันถ้าท่านรู้เท่าไหร่ก็ทำไปเท่านั้นอย่าไปตัดสินคนอื่นอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นอย่าไปสั่งคนอื่นว่าท่านต้องมาเชื่อเหมือนผมให้พระเจ้าสำแดงกับเขาเองอาเมนไหมครับในหนังสือพระคัมภีร์พูดต่อในข้อ23บอกว่าแต่คนที่มีความสงสัยอยู่นั้นถ้าเขากินก็มีความผิดเพราะเขาไม่ได้กินตามที่ตนเชื่อทั้งนี้เพราะการกระทำใดๆที่ไม่ได้เกิดจากความเชื่อก็เป็นบาปทั้งนั้นเมื่อเรามีแสงสว่างเรื่องหนึ่งเช่นเราจะไม่กินอาหารที่ไหว้รูปเคารพนั่นเป็นแสงสว่างของเรามีความเชื่อว่ากินไม่ไ และถ้าเรากินเราก็จะรู้สึกฟ้องผิดเรารู้สึกประณามตัวเองอาจารย์เปาโลถึงบอกว่าโอเคถ้าเชื่อว่าอยากกินก็อยากกินไม่เป็นไรตัวเองจะได้ไม่รู้สึกฟ้องผิดในใจแต่วันนึงอีก10ปีข้างหน้าพระเจ้าสำแดงว่ากินได้ไม่เป็นไรอ้าวก็กินไปไม่เป็นไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเทาๆไม่ขาวไม่ดำเห็นภาพไปยังครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลพยายามจะสอนเราบอกว่ายังไงอย่าตัดสินคนอื่น1อย่าปฏิเสธพี่น้องเพราะแสงสว่างเขาของเราไม่เท่ากัน3เรามีแสงสว่างเรารู้อะไรเราเชื่ออะไรเราก็ปฏิบัติไปตามความเชื่อของเราเราจะได้ไม่รู้สึกฟ้องผิดหรือประณามตัวเองในใจเราจะได้ดำเนินชีวิตที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมได้ผมจะบอกให้นะครับท่านมีศิษย์วิบาลที่มี conviction ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า conviction คือความเชื่อมั่นใจว่าสิ่งอะไรถูกสิ่งอะไรผิดอย่างรุนแรงมากๆคนอย่างผมนี่นะครับถ้าท่านเอาเงินมาให้ผม2ล้านบาทและผมหยุดวางมือคนผมก็จะไม่รับเงินเพราะผมเป็นพระผู้เป็นภาษาอังกฤษก็บอกว่า I am a man of very strong conviction If I believe something I will do it no matter how much I have to pay I will do itI don't care what people think because I have to walk in the light that I have. แปลเป็นภาษาไทยคือบอกงี้ผมเป็นคนที่มีความเป็นคนที่มีความมั่นใจในสิ่งที่ผมเชื่อมากแล้วเมื่อผมเชื่อแล้วผมหยุดไม่ได้ผมต้องทำสิ่งที่ผมเชื่อท่านเอาเงินล้านบาทมาให้ผมก็ไม่หยุดท่านเอาช้างมาลากผมก็ไม่หยุดผมต้องทำสิ่งที่ผมเชื่อนี่เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกนักทนายความในเมืองนี้เขาชอบผมมากเลยเวลาผมไปเป็นพยานนี่ครับโอ้โหผมมี conviction สูงมากเวลาผมพูดต่อหน้าศาลนี่นะครับศาลนี่ยอมแพ้เลยเพราะว่าผมพูดแบบ I believe เพราะผมเป็นคนมี conviction เป็นคนที่เชื่อในแสงสว่างที่ผมเชื่อแล้วผมจะปฏิบัติสิ่งนั้นนะครับทำให้ผมถึงนำไฟไปที่ประเทศไทยผมถึงไม่อายใครเวลาวางมือผมไม่เกรงกลัวใครทั้งนั้นเพราะผมเชื่อว่าไฟเป็นคำตอบของคริสตจักรผมเชื่อว่าดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ผมเชื่อว่าเราต้องดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าอาเมนไหมครับสรุปวันนี้สรุปให้ฟังถ้าท่านอยากปกครองในโลกนี้ท่านต้องเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมแล้วท่านจะเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้ถ้าท่านไม่เชื่อว่าพระเยซูได้รับความบาปของท่านแล้วและพระองค์ประทานความชอบธรรมให้กับท่านท่านต้องรับของประทานหรือของขวัญ นั้นแล้วเมื่อท่านรับมาแล้วท่านจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรที่จะไม่มีความรู้สึกฟ้องผิดหรือรู้สึกว่าตัวเองนั้นประนามตัวเองหรือเป็นคนไม่ดีพอที่พระเจ้าจะทรงสนับสนุนท่านต้องทำยังไงดำเนินชีวิตในความสว่างที่ท่านรู้และเชื่อท่านรู้อะไรเชื่ออะไรก็ดำเนินชีวิตใน conviction หรือในความเชื่อนั้นและดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณเพราะถ้าท่านเชื่อฟังพระวิญญาณอยู่ตลอดเวลาท่านก็จะไม่ต้องรู้สึกฟ้องผิดในใจว่าท่านเป็นลูกที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตในพระวิญญาณในผู้ชี้กับดำเนินชีวิตในพระวิญญาณดำเนินชีวิตในความสว่างไม่ฟ้องผิดอีกต่อไปไม่ประณามตัวเองข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมข้าพเจ้าจะครอบครองในชีวิตนี้โดยทางพระเยซูคริสต์อาเมนใครเชื่อว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมบ้างอาเมนใครตอนนี้มีภูเขาในชีวิตที่อยากสั่งมันออกไปมีปัญหาในชีวิตถ้าท่านเชื่อว่าท่านเป็นผู้ชอบธรรมและท่านปกครองในโลกนี้ให้เรามาสั่งปัญหานั้นออกไปด้วยกันดีไหมครับพูดออกมาดังๆในนามพระเยซูข้าพเจ้าขอสั่งปัญหานั้นปัญหาบอกชัดๆเลยนะครับพูดกับพระเจ้าไม่ต้องบอกผมบอกพระเจ้าว่าข้าพเจ้าขอสั่งให้ปัญหานั้นออกไปอาเมนไหมครับให้เรายืนขึ้นแล้วสั่งมันออกไปในพระนามพระเยซูให้เราเชื่อด้วยกันว่าเราครอบครองในโลกนี้เรามีสิทธิอำนาจที่จะพูดกับภูเขาในชีวิตของเราสั่งมันออกไปพูดออกมาดังๆนะครับในนามพระเยซูไม่ทราบว่าปัญหาท่านอะไรก็ตามปัญหาการเงินปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องการงานสั่งให้ปัญหามันออกไปและขอพระพรของพระเจ้าลงมาโอเคให้ท่านเริ่มพูดสั่งได้แล้วครับในนามพระเยซูสั่งมันเลยฮาเลลูยาพูดออกมาดังๆกับพระเจ้าพูดสั่งมันในนามพระเยซูฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสั่งมันออกไปในนามพระเยซูภูเขาแห่งการเจ็บป่วยจงออกไปภูเขาแห่งโรคมะเร็งจงออกไป ภูเขาแห่งความยากจนจงออกไปภูเขาแห่งความสัมพันธ์ที่แตกร้าวระหว่างสามีภรรยาจงออกไปภูเขาแห่งความท้อถอยนอนไม่หลับจงออกไปภูเขาแห่งโรคภัยแค่เจ็บจงออกไปในพระนามพระเยซูจงออกไปในพระนามพระเยซูภูเขาแห่งการขัดสนเงินทองจงออกไปข้าพเจ้าปลดปล่อยพระพรลงมาจากสวรรค์ในพระนามพระเยซูThen sings my soul, my Savior, God to thee.
Come on, let's sing a name. เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org